Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Мы протягиваем наше разважание об роли христианина у политицы. У минулой программе мы почали размову об еще одной важной сфере, необходимой для доброго функционирования громадства, а миновито об обороне свободы веровызнания. Мы поразмаўляли об тым, что у сённяшнім свете протягивают існаваць политичные режимы, якія змагаюцца с религией, те обмежовывают право громадян на свободу веровызнания. Мы убачили, что это право з'яўляецца таким же фундаментальным, як и право на життё. Калі основой для усіх іншых правоў становится только уласнае жаданне политиков, ці большасці насельніцтва, тады грамадства губляе тыя аб'ектыўныя каштоўнасці, якія не абмяркоўваюцца, як кажа папа Бенедикт XVI, і якія стаяць у самым яго фундаменце. Нарэшце, яшчэ адным пунктам, на які мы звярталі ўвагу ў мінулай праграме, была неабсалютнасць права на свабоду веравызнання. Маецца на ўвазе неабходнасць добрага разумення таго, што рэлігія павінна служыць захаванню міра, павагі да годнасці чалавечай асобы і цела, салідарнасці, братэрскім адносінам у грамадстве. Калі рэлігія спрыяе нянавісці, тэрарызму, калі яна шкодзіць развіццю асобы ці яго здароўю, тады неабходна тэрміновае ўмяшальніцтва, каб не дапускаць распаўсюджвання гэтых дэструктыўных рэлігій. У такім кантэксце хрысціянін у палітыцы павінен быць свядомым таго, што дае яго вера, яго палітычнай дзейнасці. Важна, каб у сэрцы хрысціяніна у палітыцы пасялілася ідэя аб важнасці яго веры для яго і для іншых, і такім чынам, каб яна знайшла свой выраз у служэнні асабістым і публічным. Ён павінен працягваць працаваць над сваёй верай менавіта для таго, каб асвяціць сваю грамадскую дзейнасць. Такім чынам неабходна разумець, што палітычная дзейнасць патрабуе хрысціянства. Хрысціянства асвятляе паняцце асобы, якое, напрыклад, у заходняй культуры нарадзілася менавіта дзякуючы яму. Прыкладам трыадзінай прыроды Бога, заснаванай на любові, яно асвятляе разуменне ўсяго сумеснага жыцця паміж людзьмі. Хрысціянства сваім навучаннем імкнецца ўмацаваць братэрскія адносіны паміж людзьмі і гэтак далей. Важна, каб ахрышчаныя палітыкі паразважалі над гэтымі аспектамі. Аднак, варта таксама памятаць аб яшчэ адным важным аспекце, якім з'яўляецца свецкасць. Палітык-хрысціянін павінен быць свядомым таго, што палітычная сфера з'яўляецца незалежнай ад касцёльнай ці царкоўнай, і што палітыка і рэлігія існуюць асобна. Хрысціянства зрабіла шмат, каб гэты падзел адбыўся. У адной з мінулых праграм мы ўжо разважалі аб тым, што пачатак гэтаму падзелу паклаў сам Езус, які сваім прапаведваннем пагражаў існаванню свецкай улады яўрэйскіх першасвятароў. Хрысціянства не з'яўляецца фундаменталісцкай рэлігіяй. Святыя хрысціянскія тэксты не заўсёды павінны разумецца даслоўна, але павінны мець інтэрпрэтацыю, згодна з навучаннем касцёла, якому яна была даверана. Аднак гэта не азначае, што грамадства і палітыка не маюць нічога супольнага. Нават скажам так, што грамадства патрабуе хрысціянства, каб захаваць здаровую свецкасць. Хрысціянства дапамагае ў гэтым, застаючыся аўтаномным і падтрымліваючы грамадства сваім евангельскім пасланнем. Мы можам нават сказаць, што хрысціянства становіцца больш самім сабой, калі не закрываецца ў самім сябе, але выходзіць насустрач патрэбам грамадства. Але грамадства, якое закрываецца ад хрысціянства, закрываецца ад сябе самаго. Не дазваляе развівацца поўні адносінаў паміж людзьмі. Калі палітыка ізаліруецца ад хрысціянства, то яна закрываецца ў сваёй самадастатковасці. Сумных прыкладаў такой палітыкі мы назіралі вельмі шмат на працягу гісторыі і працягваем назіраць зараз. У палітычных рэжымах, якія закрыліся ад хрысціянства, знікала павага да чалавечай годнасці і правоў. Людзі узвышаліся над сваімі братамі. Грамадства губляла сваю прыгажосць. Давайте зробім адзін прыклад, каб убачыць знешнюю праяву адсутнасці хрысціянства. Паглядзім на нашыя гарады, пабудаваныя ў часы атэістычнага камунізма. Шэрыя, аднолькавыя, нежывыя. У параўнанні з барочнымі еўрапейскімі плошчамі, пабудаванымі хрысціянамі, на хвалу Богу і радасць людзям. Тое самае можна бачыць і ў сённяшняй архітэктуры. За рідким виключенням можна відшукати по-справжньому величний пригожий будинок. Християні повинні нести у цей світ пригожість, об чим неодноразово казав папа Бенедикт XVI, і наповнять справжнім глибоким сенсом речі, які нас окружають. Менавіта для гэтага необхідно християнство політику, каб його дійність не стала шерой бюрократичной працей, яка згубиться у історії і може принести тільки часовую власну вигоду. Єзус нам каже: «Быть соллю землі». Що гэта значить у нашому контексті? Соль – гэта нешта, што існує амаль ва ўсіх прадуктах, але мы дабаўляем яе, каб ежа больш смакавала. Хрысціянін павінен стаць соллю зямлі, гэта значыць тым, чаго гэтаму свету не хапае. У нашым кантэксце гэта значыць даць палітыцы смакаваць па-сапраўднаму, перамяніць яе ў сапраўдны твор мастацтва, дзейнасць вартую Бога і іншага чалавека. У гэтым палягае заданне хрысціяніна ў любой палітычнай і грамадскай дзейнасці. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.